Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. 20 gündür ki, Xəzərdəki platformada neft hasılatı dayanıb. Bakıdan Naxçıvana yeni aviareys açılıb. Dünya birjalarında eniş davam edir. Rusiya Gürcüstanına yeni hərbi əməliyyata təhrikdə ittiham edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
20 gündür ki, Xəzərdəki platformada neft çıxarılmır. Hasilat Mərkəzi Azəri platformasında qaz sızmasından sonra dayanıb. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
20-ci gündür ki, Xəzərdə iki platformada neft çıxarılmır. Mərkəzi Azəri platformasında qaz sızmışdı deyə burada hasilatı dayandırıblar. Qərbi Azərdə istehsal olunan neft Mərkəzi Azərdə texniki emaldan keçdiyinə görə burada da hasilatı dayandırıblar. BP şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tamam Bayatlı deyir ki, hələ ki platformalarda təmir gedir. Təmirin nə vaxt bitəcəyi məlum deyil. İndi Bakı-Ceyhan kəmərini ancaq 3 platformadan çıxan nefti vururlar.
Bunlar Çıraq platformasıdır, Dərin Sulu Güləşli platformasıdır və Şərqi Azəri platformasıdır. Bakı Tbilisi Ceyhan ixrac kəmərinə həmçinin Şahdəniz dən hasil olunan kondensat da vurulur.
Tamam Bayatlı, platformalarda qaz sızması sentyabrın 17-sində baş verib.
Ülviyə Əsədzadə, bugündən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə yeni sərnişin aviareysi açılır. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib ki, bundan sonra Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə 6 yox, 7 reys olacaq. Hazırda Azal ölkə daxilində Bakı-Gəncə və Bakı-Zakatala sərnişin reyslərini həyata keçirir. Bu yaxınlarda Bakı-Lənkəran reysinin açılması nəzərdə tutulub. Bu barədə Məhərrəm Səfərli deyib.
Həftədə 2 reys, 2 6-cı günlər. Qiyməti 82 manatdır, ora və geriyə. Təzə təyyarələr alandan sonra Allah qoysa uçacaq Moskvaya yəqin. Lənkəran, Moskva, Lənkəran, bəli.
Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli. Avropanın fond birjalarında bu səhər səhmlərin qiyməti azca qalxandan sonra yenə düşüb. Bununla da Avropa birjaları Asiya birjalarındakı enişə qoşulub. Ancaq bu dünən panikaya yaxın enişlə müqayisədə o qədər də böyük gerilənmə deyil. Körfəz ölkələrinin ən böyük birjası olan Səudiyyə Ərəbistanında səhmlərin qiyməti 9% düşüb. Bugün Avropanın maliyyə nazirləri ikinci gündür ki, öz danışıqlarını davam etdirirlər. Onlar dünən söz verdilər ki, Avropanın heç bir böyük maliyyə qurumunun dağılmasına imkan verməyəcəklər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstanı sülh sazişini pozmaq istəyində yeni hərbi əməliyyata təhrik eləmək cəhdində ittiham edib. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı 7 rus əskərinin Cənubi Osetiyada partlayışda həlak olmasından 4 gün sonra verilib. Dünən Abxaziyada bildirib ki, onun bir sərhəd gözətçisi Gürcü polisi ilə atışmada ölüb. Gürcüstan Rusiyanın ittihamlarını qəbul eləmir. Gürcüstan tərəfi bildirir ki, Moskva sülh sazişini pozmağa bəhanə axtarır. İstəyir ki, qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxarmasın. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates Avropa ölkələrinə səfərə başlayıb, o bugün Kosovaya gəlib. Gates deyib ki, onun Kosovaya səfəri Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə olan Rusiyaya mesaj göndərmək deyil, sadəcə Amerika əskərlərinə baş çəkməkdir. Amerikanın müdafiə naziri cümə axşamı Budapeştdə NATO ölkələrinin müdafiə nazirlərinin 2 günlük toplantısına qatılacaq. Gözlənilir ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Rusiya-NATO münasibətləri bu toplantının əsas müzakirə mövzusu olacaq. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyir ki, Əfqanistandakı yaraqlılar hökumətlə işləsələr, ölkənin gələcəyinin bir hissəsi ola bilərlər. Gates bu sözləri Səudiyyə Ərəbistanında Talibanla Əfqanistan hökumətinin danışıqlarından sonra deyib. Bugün iki Yapon alimi və Amerikadan olan Yapon mənşəli daha bir alim fizika üzrə Nobel mükafatı alıblar. Onlar 1 milyon 400 min dollarlıq mükafatı böləcəklər. Yaponiyadan olan Makoto Kobayashi və Toshihide Maskawa, Amerikadan olan Yoichiro Nambu Nobel mükafatını kvarklar haqda işlərinə görə alıblar. Onların tədqiqatları maddənin fundamental hissəciklərinin öyrənilməsində yeni yolun başlanğıcı hesab olunur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hər vaxtın xeyir olsun. Hazırlıq radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dalğasında. Mən Ötüz Eliş'dən sonra proqramı başladı və Hazırlıq radiosu səfirində bu proqramı nəinki 101.7 FM dalğasında, həmçində hazırlıqradiosu.az saytına daxil olarkən internet vasitəsilə bütün dünyada dinləmək mümkündür. Bu saatda bizim mövzumuz orduda didavşinadır. Nizamına bədən kənar münasibətlər. Bu haqda biz danışırıq. Bu saatda, gələn saatda isə vətəndaşların banklara etibarı barədə danışacaq. Bu saatda ki qonaqlarımız Ordunun Dostları Mətbuat Klubunun rəhbəri Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov olacaq. Gələn saatda İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu studiyamızın qonağıdır. Hər hansı bir suallara mövqeyinizi bildirmək istəyirsinizsə və yaxud da qonaqlara sual vermək istəyirsinizsə 436 77 41 nömrəli telefona zəng edərkən mobil telefonlarınızdan isə 050 744 1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radio səfirində dalğanı dəyişmək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda biz ordu barədə danışırıq və mən əvvəlcə deyim söhbət nədən başlayıb. YouTube.com adlı saytda, hansında ki bir çox dünyanın istənilən yerində internet istifadəçiləri çəkdikləri video kadrları yerləşdirmək imkanına malikdirlər. Belə bir video yerləşdirilib ki, orada əskərlərin bir-biri ilə nizamnamədən kənar münasibətləri üzə çıxır. Kadrlarda çarpayların arxasında görünür ki, güman ki, hadisələr Azərbaycan ordusunda baş verir. Çünki orada Azərbaycana aid olan plakat var. Plakatın üstündə də Azərbaycan hazırki və əvvəlki prezidentlərin təsviri mövcuddur. İlham Əliyev və Heydər Əliyevin fotoşəkilidir. Hətta orada səslər də çıxarlar, amma düzdür, biədəb sözlər də deyə biz onları səsləndirmirik efirə, amma bəzi məqamları mən səsləndirim dinləyicilər üçün, həmin o səslər hansı ki video çəkilişdən biz əldə etmişik. Bu şillə səsləri gəlir, eşitdiyiniz kimi və rədd ol ifadəsini də başa düşmək, anlamaq olar. Amma buna bir mənalı münasibət yoxdur, həm rəsmi strukturlarda, həm də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən. Studiyamızın qonaqları yaxın dəqiqələrdə bu məsələni araşdırmaq üçün Emin Həsənlidir, Ordunun Dostları Mətbuat Klubunun rəhbəri. Emin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi. Və Ələkbər Məmmədov, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. Ələkbər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Telefon xəttində biz rəsmi mövqeyi bilmək üçün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə əlaqə saxlamışıq. Eldar bəy, salamlayıram sizi efirimizdə.
Alo.
Eşidirsiniz mi bizi Eldar bəy?
Eşidirəm.
Eldar bəy, bu məsələ video kadrlar, şanslar ki YouTube.com vasitəsilə bütün dünyaya yayıldı. Buna sizin münasibətinizi də yazsaydı dərc etmişdi ki, bu həqiqət uyğun deyil və hətta təxribat ola bilər. Araşdırma, hər hansı bir əlavə araşdırma olub mu və siz əgər söyləmişsiniz bu mövqeyi, bu mövqeydə dayanırsınız mı?
Öncə mən sizin o çox maraqlı bir izahatınıza münasibət göstərmək istəyirəm.
Buyurun.
Və orada razılaşdırılmayan, razılaşmayan məqamlar çoxdur sizin o fikirlərinizdə. Elə təəssürat yaradırsınız ki, bu tam dəqiqliklə baş veribdir və burada nəsə qaranlıq bir məqamlar var, kimsə bunu...
Herhalde bu radionun imkanlarıdır, yəni radionu təsvir edib təqdim etmək biraz
çətindir. Yəni belə imkanları soruşarkən tərəfləri ki, dialoga qoyursunuz, onların fikirlərini qəbul etmək ya eşitmək daha doğru olardı, nəinki...
Buyurun, ona görə efirdəsiniz.
Dəqiqləşdirmədən o cür mövqe sərgilər.
Buyurun, ona görə efirdəsiniz.
Video çaxdakı görüntülərlə bağlı Müdafiə Nazirliyi dərhal araşdırmalara başlayıb. Buna heç cür bir cana qalmaq olmazdı. Əgər həqiqətən də belə bir şey olubsa, bunu törədənlər öz cəzasını alacaqdır. Çünki uzun illərdir Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Dedavşinyaya qarşı ciddi təsirli tədbirlər görür və bunun nəticəsində də bu problem demək olar ki, praktik olaraq aradan qaldırılır. Hadisə ilə bağlı öz münasibətimi bildirərkən qeyd etməliyəm ki, bugünə dək aparılan ciddi araştırmalar nazirliğin hansı hərbi hissəsində belə bir hadisənin baş verməsini meydana çıxarmamışdır. Fark yoxdur. Bu zaman mənim subyektiv fikrim olsa da qeyd etməliyəm ki, burada bir çox şübhəli məqamlar nəzərə çarpılır.
Hansılar?
Necə ola bilir ki, bu cür hərəkətə yol verilsin və eyni zamanda vəziyyətin mobil telefonla çəkilişinə göz yumulsun? Yaxud o qədər adamın gözü qarşısında gizlindən kimsə çəkiliş aparıbsa, bu nə üçün hiss edilməyir? Onda deməli belə çıxır ki, bu adamlar, həmən o tırnaqarası mətbuatın qeyd etdiyi dedavşi ilə məşğul olan yuxarı rütbəli hərbi qulluqçular özlərinə də qəsd edirlər ki, açıq-açıq deyirlər, bunu edirəm və çəkin və siz yayın. Bəs bunun sabah cavab verməyi var.
Yəni,
deməli, hər iki halda məntiq onu deyir ki,
bəli,
bu səyini həqiqətən daha çox uydurma və bir tamaşaya bənzəyir. Bir anlığa götürək ki, diqqət yetirin. Hadisə olubdur. Sağlam fikirli şəxs, Azərbaycanın silahlı qüvvələrini istəyən adam, əslində fak var idisə bunu ilk növbədə Müdafiə Nazirliyinin özünə təqdim etməliydi. Nəinki beynəlxalq saytlara bunu yerləşdirməliydi və Azərbaycanın imicinə, Azərbaycan ordusunun imicinə zərbə vurmağı qarşısına məqsəd qoyardı. Mən bunu hadisənin üstünə pərdə çəkmək üçün demirəm və yaxud da onun tərəfdarı deyiləm ki, tutalım ki, hadisə baş verib bunun üstü örtülsün, örtbastır edilsin, gizlin saxlansın. Xeyr, elə düşünmürəm. Ona görə deyirəm ki, əgər Müdafiə Nazirliyi bir reaksiya verməsəydi, tədbiri olmasaydı, sayt rolik yenə yerində dururdu. Deməli, məqsəd bu olmuyor. Yalan, uydurma bir tamaşa düzəltməklə Azərbaycan ordusunu ləkələmək istəyirlər. Yaxşı, nə üçün köməklik göstərmirlər? Əgər doğrudan da belə bir fakt varsa, artıq ikinci, üçüncü gündür mətbuat bunu yazır, dünən də Qaynar İnfo Milli Xəbər Portalında verilib.
Bəli.
Bütün informasiya saytları da, internet saytları da, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən internet saytları da öz saytlarında bunu yerləşdirir. Yaxşı, o vətəndaş kimdirsə, vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirsin. Köməklik göstərsin. Yerini, yurdunu hansı hərbi hissədə olub desin. Ancaq fakt yoxdur.
Eldar Bey,
belə bir hadisə olmuyor.
Eldar Bey,
sadəcə bunu düzəldiblər.
Bəli, bəli.
Və buraxıblar roliklərə, ajetaj yaradıblar. Köməklik tələb olunduğu halda əksinə belə bir ajetaj yaratmağın heç bir mənası yoxdur. Yenə bildirirəm, real fakt varsa buyursunlar, ortalığa qoysun.
Eldar Bey, bir məqamı sizdən dəqiqləşdim, sizin mövqeyinizi. Bir dinləyicilər yazır ki, kadrlar, yəni hansılar ki, siz eşidirsiniz mi məni?
Bəli.
Eşidirsiniz mi məni hazırda?
Mən çox zəif eşidirəm, məlum.
Oldu, Eldar Bey, biz sizə indi yenidən zəng eləyərik. Eldar Sabiroğlu bizimlə telefon xəttindədir, xatırladım. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat əlaqələr şöbəsinin rəhbəri. Biz indi bir məqamı aydınlaşdırmaq istəyəcək ki, burada kadrlardan, video kadrdan belə məlum olur ki, əskərləri, rütbədə aşağı olan əskərləri, onlardan rütbədə yuxarı olan nümayəndələr, hərbçilər döyərkən, hətta video çəkənə göstəriş də verirlər ki, nəyi çək və necə çək. Bu bir məqam var bu məsələdə. Ola bilsəyin ki, bu təxribat Eldar Sabiroğlunun mövqeyi və Müdafiə Nazirliyinin mövqeyi aid məsələ ki, bundan ibarətdir. Hər halda kadrlarda, video kadrlarda gördüklərimizi biz çalışırıq təsvir eləyək sözlərlə və dinləyicilərə də çatdıraq. Evet. Biz hazırda Eldar Sabiroğlu ilə əlaqə saxladıq. Yenidən Eldar Bey, yenidən xəttəsiz, birbaşa efirdəsiz. Dinləyici yazır, kadrlardan belə görünür ki, gizli çağırış deyil, çəkiliş deyil, hiss olunur ki, döyənlərin adamıdır çəkən. Ola bilsin ki, işgəncə verənlərin belə şeydən xoşu gəlir. Çəkilir,
döyənlərin adamıdır, onda mən bayaq onun məsələyə münasibət bildirdim.
Bəli.
Mən söylədim ki, necə ola bilir ki, bu cür hərəkətə yol verilsin və eyni zamanda vəziyyətin mobil telefonla çəkilişinə göz yumulsun. İkinci hala mən nəzər yetirdim. Yaxud da o qədər adamın gözü qarşısında gizlindən kimsə çəkiliş aparırsa, bu nə üçün hiss edilməyib? İndi siz başqa sual verirsiniz ki, güya ki, onu edənlər. Onda belə çıxır ki, o adam özünə qəsd edir.
Her halde Eldar Bey, araştırma devam edecek.
Her halde araştırma devam edir ve bugüne kadar da böyle bir hadiseni meydana biz çıkarabilmemişiz. Yani fark yoktur. Müdafaa Nazirliğinin rehberliği bunun üzerine çok ciddi şekilde gelir. Ancak yine deyirəm, təəssüfləndirici hal ondan ibarətdir ki, əgər həqiqətən belə bir hadisə baş verdi, vermişdirsə, bunu gəlin razılaşın ki, bizə təqdim etməliydilər. Mən demirəm ki, onlar bizə borçluydu, mütləq gətirib bizə verməlidir.
Bir vətəndaş borcunu yerinə yetirərkən, elə mi?
Vətəndaş borcunu yerinə yetirəydilər. Əgər görsəydilər ki, ümumiyyətlə, Müdafiə Nazirliyi bir iş görmür və bunu gizlətmək istəyir, onu da bütün ailəmə yayaydılar.
Sizcə kim maraqlı ola bilər bu cür təxribatda?
Mən bilmirəm kim maraqlı ola bilər. Müxtəlif ehtimallar ola bilər, müxtəlif versiyalar ola bilər. Lakin onları həqiqət kimi bugün qələmə vermək qeyri-mümkündür. Çətindir bunu vermək. İndi kimdirsə bunu jurnalistlərin özləri sizlər araşdırın, baxın. Yəni, siz gəlin razılaşın ki mənlə. Bizə heç bir deməli, müraciət etmədən. Öz fikirlərini bildirmədən bunu beynəlxalq saytdə yerləşdiriblər. Niyə? Özdə elə bir həyəcanlandırıcı şəkildə ki, başa düşə bilmirsiniz.
Elər bəy, mən çox xahiş edirəm.
Müxtəlif deyək ki, istisna hallardan bəzi hadisələr olur.
Bəli, bəli, bu istisnalar olur.
Hadisələr olur. Bu və ya digər məsələ ilə bağlı.
Eldar bəy,
bizə müraciət edirlər.
Mən çox xahiş edirəm. Mən bir məqama...
Bir dəqiqə eşidim.
Bəli, bəli, eşidim.
O cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları, qəzetlər, biz buna bicana qalmırıq, araşdırırıq.
Hüquq-mühafizə orqanlarını cəlb etmişsiniz mi?
Təşkilata bizə müraciət edən şəxsə bildiririk.
Hüquq-mühafizə orqanlarını cəlb etmişsiniz mi, Eldar bəy?
Müdafiə Nazirliyinin özü hələlik bu məsələni araşdırır. Araşdırır. Yəqin ki, gərək tapıla ki, fakt, meydanda ola ki, bu hüquq-mühafizə orqanı da bununla məşğul ola. Ona görə deyirəm, köməkli lazımdır. Əgər fakt yoxdursa, meydanda yoxdur heçinə. Nə ayı var, nə beyi. Bunu hüquq-mühafizə orqanları nə iş aparsınlar? Müdafiə Nazirliyi öz sistemi daxilində bu araşdırmanı aparır.
Eldar bəy,
əlbəttə ki, fakt meydana çıxarsa,
aydındır,
doğrudan da belə bir şey olarsa, onda hüquq-mühafizə orqanları əlbəttə cəlb olunacaq və onlar öz işlərini görəcək.
Bunu qeyd etdiniz, Turqud adlı dinləyici sizə yazır ki, Turqud adlı dinləyici sizə yazır ki, Sovet dövründə də Müdafiə Nazirliyi iddia edirdi ki, Sovet ordusunda Dedavşinanın kökü kəsilib. Ola bilərmi ki, hadisə sərhəd qoşunlarında və ya daxili qoşunların hissəsində baş versin və İraqda Amerika ordusu əskərlərinin buna bənzər videolarına hamı təəccüblənirdi ki, niyə bunu lentə alıb göstərirlər? Buna nə deyərsiniz, Eldar bəy?
Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində, böyük ordu tarixinə malik ölkələrində ordu Dedavşi ilə mövcuddur. Mən keçən il burada ATƏT-in xətti ilə bir tədbir düzənlənmişdi. O, orada Kanada'nın ambusmanı, hərbi ambusmanı çıxış elədi. Mən o tədbirin iştirakçısıydım. O dedi ki, Dedavşina ilə bağlı hərbi ambusmana 1600-ə yaxın müraciət daxil olunur. Fikir verirsinizmi? Nə qədər dövlətçilik tarixi ənənəsi olan bir ölkədə və o orada o quruculuğu ənənəsi olan bir ölkədə belə şey baş verir. Mən bunu deməklə özümə təskinlik tapmaq istəmirəm ki, orada belə baş verirsə, bizim orduda da baş verməlidir. Və yaxud Sovet ölkəsində də, Sovet dövründə də belə bir işlər olubdur, didakşin olubdur. Bizim əvvəllər ordumuzda da bu mövcud idi. Mən bunu bayaq qeyd etdim.
Amma indi yoxdur, deyirsiniz.
Lakin aparılan təsirli tədbirlərin nəticəsində fərarilikdir, didakşin adı aradan qaldırılıbdır. Mümkündür bu qədər böyük bir orduda, bu ordu da cəmiyyətin bir tərkib hissəsidir. Bugün mülki şəxsdə, mülki formada gəzən, yəni bir aydan sonra olur hərbiçi, uniformanı qeyir əyində. Dərhal onun, deyək ki, şuurunu, dünya görüşünü dəyişmək qeyri-mümkündür. O necə formalaşıbsa, özünü necə aparırsa, gəlib orada da o cür o davranışları nümayiş etdirmək istəyir.
Eldar Bey, ben çok aynı şeyler...
Ancak istisna hallarda baş verdiği halde elbet ki bunun karşısı alınır.
Böyle. Ben kifayetle çoğu suallar gelir Eldar Bey. Ona göre ben çalışırım, onları çatırım, size teklif edeyim.
Ben söylemiştim. Sizinle, sizin hanım benimle alaka saklayanda demiştim ki suallara cevap vermeye benim vaktim yoktu. Münasebet bildireceğim, bu kadar.
Haydin, minnettarım. Teşekkürler Eldar Bey. Hoşunuza göre çok sağ olun. Eldar Sabiroğlu idi bizimle telefon hattında. Müdafiye Nazirliğinin Mətbuat Əlaqələri Şöbəsinin rəhbəri. Münasebet bildirildi. Hamı da eşitdi. Amma mən bir məqamı da əlavə edeyim. YouTube.com saytının istifadəçiləri hansılar ki orada qeydiyyatdan keçiblər. Onlar çox sayılı müraciət etdilər YouTube.com'a və bu kadrlar qeyri-etik olduqlarına görə saytdan yığışdırıldı. Amma kadrları siz azadlıqradios.az saytına daxil olub, oradan da görə bilərsiniz. Mən xatırladım, studiyamızın qonaqları, ordunun dostları, Mətbuat Klubunun rəhbəri Emin Həsənlidir və Silahlı Qüvvələri Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov. Hər ikinizdən üzr istəyirəm ki, bu qədər vaxt keçdi, amma Eldar bəyin də fikrini bilmək çox vacib idi. Müdafiə Nazirliyinin hər halda nümayəndəsidir və rəsmi fikir, rəsmi mövqe ortada olmalıdır. Ələkbər bəy, sizə müraciət edirəm. Hər halda Eldar Sabiroğlu rəsmi mövqe açıqladı. Siz bu hadisə necə qiymətləndirirsiniz? Və dinləyicilərə sualım budur ki, sizcə Azərbaycan ordusunda didavşina var mı, yoxsa yox? Konkret sualdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə öz mobil telefonlarınızdan bu suala cavablarınızı göndərə bilərsiniz. Rəhbər bəy, buyurun.
Mən sizi və dinləyicilərimizi hamısını salamlayıram və sizə də öz təşəkkürümü bilirəm ki, bu verilişə məni dəvət etmişsiniz. Və çox gözəl ki, biz rəsmi tərəfin fikirlərini dinlədik, çox gözəl və mən deyərdim ki, gözəl də ki, deməli, analiz etmiş, hər deməli, yüksək səviyyədə yəni, bu fikirləri söylədi. Öz fikrimi ona əlavə etmək istərdim ki, həmin saytda göstərilənlərə mən toxunmaq istəmirəm. Nə üçün? Çünki görsünüz, müxtəlif fikirlər var. Yəni ki, o ciddi də qəbul oluna bilər, təxribat olması da deyirlər ki, qəbul oluna bilər. Lakin istərdim mən deyim, bu Azərbaycan ordusunda mövcud cədavşina problemindən və daha doğrusu nizamnamədən kənar hərəkətlərin və onların ağır törətdiyi ağır nəticələr haqqında öz fikrimi deyim. Azərbaycan ordusunda bu əvvəl də olub, indi də var, yəni didavşina. Bəlkə yadınıza gəlir, Avropa Şurasının növbəti iclaslarının birində məhz həm Rusiya ordusunda, həm də Azərbaycan ordusunda mövcud didavşina haqqında məlumatlar verilmişdi və bizim Azərbaycan deməli, nümayəndə heyətinin ən çox da ki, orada səhv etməyəmsə, Qənira xanım Paşayeva çox millət vəkili çıxış edərək etiraz edirdi ki, yəni Azərbaycan ordusunda bu yoxdur. Amma bizimki bizdən fərqli olaraq Rusiya tərəf yəni qəbul etdi ki, həqiqətən onlarda bu var və bilirsiniz ki, o Çelyabinskidə olan baş vermiş hadisə ilə əlaqədar ki, o yeni çağırışçının ayaqlarını sonradan kəsdilər. Yəni o dərəcədə təhqir olunmuş diyor və bizdən yenə fərqli olaraq Rusiya tərəf yəni nümayiş etdirdi dünyaya ki və bundan ötürü ölçü götürüləcək və müəyyən işlər görülməyə başladı, tədbirlər qeyri-hökumət təşkilatları yəni, bu işə cəlb olundu, ən çox əsgər analar cəmiyyəti, valideynlər hətta elə bir imkan yarandı ki həmin valideynlər gedib hərbi hissələrdə öz uşaqlarının saxlanma səviyyəsini yoxlanmaq deməli icazəsinə qədər yəni verildi bu. Amma ki, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan ordusunda bu formada, yəni geniş bir miqyasda baş verilmədi. Əgər nəsə verildisə, mən deyərdim ki, müəyyən, yəni hərbi hissə daxilində mi, Müdafiə Nazirliyi sistemində mi, yəni ictimaiyyətin xəbəri olmadan, ictimaiyyət bu işə qarışmadan və bir də ki, hadisəni gözləmək hansı hadisəsə baş verib, ona qarşı hüquq mühafizə orqanları hansısa bir tədbir görməklə, bax, yalnız bununla kifayətləndir. Lakin mən deyərdim ki, Azərbaycan ordusunda nizamnamədən kənar hərəkətlər xeyli, deməli, miqdardadır ki, hansı ki, nəticəsi bilirsiniz ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bilir artıq bunlardan orduya o canlı qüvvə göndərir. Yəni hərbi xidmətə və gələnlər orada hərbi xidmətdə olanların başına gələnlər hamısı bu həm valideyn tərəfindən, həm deməli kütləvi informasiya vasitələri işıqlandırdıqdan sonra yəni Azərbaycan ictimaiyyətinin bundan xəbəri var. Və təəssüflər olsun ki, Müdafiə Nazirinin rəsmi tərəfləri həmişə bu məsələlərə yəni kiminsə orduya deməli təxribat kimi təxribatı kimi qiymətləndirərək və yaxud da ki hansısa bir don geyindirərək bu məsələlərin üstündən səthi keçərək örtbastır edərək və hansısa bir səviyyədə əgər böyük bir şikayətlərdən sonra hansısa bir dərəcədə məsəl üçün çərçivədə ölçü götürülməsi yəni bax bu cür formada həyata keçirməklə bax, bütün bax, bunlar hamısı, mən deyərdim ki, məhz çox zəifdir. Yəni, bu Dedavşina dedikdə, bu bizə Azərbaycan ordusuna, yəni Sovet dövründən qalma, miras qalma bir, mən deyərdim ki, bir haldır.
Yəni, var?
Hal-hazırda, mən dedim ki, var. Yəni, Sovet dövrü, mən misal da indi gətirəcəm sizə. Konkret misalda. Sovet dövründən qalmadı. Yəni, əsas nizamlardan kənar bilirsiniz ki, yeni çağrışçılarla köhnə çağrışçılar arasında, yəni onların yeni çağrışçıların incidilməsi məsələsidir. Bu da ki, qanun tərəfindən deməli, nizamlardan kənar hərəkətlər kimi, yəni qələmə verilir. Və hal-hazırda mən konkret məsəl üçün misal gətirmək istərdim ki, yəni bax bu son vaxtda, bax bu günlərdə, yəni ki bax yayda iyul ayında hərbi xidmətə çağrılmış Astaradan deməli Pensər kəndindən Quliyev Elton Nəcioğlu 17 günün əskəri məsəl üçün Çavuş tərəfindən döyüldükdən sonra fiziki deməli qüsurlar əmələ gəlmişdi bundan, xəsarət almışdı və o gündən bu günə qədər bu adam hərbi tip məntəqəsindən sonra qospitalda, mərkəzi qospitalda yəni bax yatmaqla günün keçirir. Yəni onun gözləri zəifləmiş, aldığı zərbədən zəifləmiş, belində ağrılar olmuş və baxmayaraq ki belə bir halda hətta qospitalın həkimləri də məhz onu ki o deməli uydurur onu oradan müəyyən müalicədən sonra deməli ezamiyyətə məzuniyyətə göndərirlər. Məzuniyyət 45 günlük 15 günlük məzuniyyət və məzuniyyətdə ki bu sağlamdır və orada gözlərindən deməli tutulmasından şikayət etsə də ona baxılmır. Və mülki bir həkimin yanına kənddə apardıqdan sonra həkim ona açqı yazır, hal-hazırda da o eynək taxır, gözləri yəni onun mənfi dərəcəyə qədər bax, dəyişmişdi. Bax, belə bir halda və iki ay büyünlərə qədər deməli, onun valideyni xərc borc edərək bir küllü miqdarda borca da bax, düşübdü, süründürüblər onu, süründürüblər və bu məsələ ilə əlaqədar heç bir deməli, nəinki ölçü götürülmür. Ümumiyyətlə, reaksiya verən yox.
Müraciətlər olub
və sonradan olub və sonradan və sonradan deməli, Respublika Hərbi Prokurorluğuna, prezident apara, prezidentin adına yazılan şikayətlərdən sonra cinayət işi qaldırılmış. Həmin cinayət işi deməli, bugünlərə qədər də araşdırılır. Və bu məsələ kütləvi informasiya vasitələrində qaldırdıqdan sonra mən deyərdim ki, bax, buna hansısa bir reaksiya olmuşdu. Və düzdür, Müdafiə Nazirliyinin deməli, rəhbərliyi adından çıxış eləyən Eldar Müəllim Sabiroğlu, o da bu məsələ ilə əlaqədar öz fikrini demişdi ki, yəni bu fakt araşdırılacaq, araşdırılır. Bax, belə bir fakt, bax, mən sizə sonuncu bir misalı gətirməklə ki, o araşdırmada, deyim sizə nə cür, indiki vəziyyətdə. İndiki vəziyyətdə odur ki, həmin hərbi hissənin komandiri, mən indi adını çəkmək istəmirəm, o qospitalda yatan həmin o Eltonun yanına gəlməklə, onu hədələnməklə ki, mən sənə əvəzin çıxacağım, başını oynayacağım, Murovdağa göndərəcəm.
Özünüz görmüşsünüz bunu, yoxsa Elton danışır?
O danışıb, zəng vurub, deyibdir valideynlərinə, valideynlər də mənə tez xəbər çatdırıb ki, bir ölçü götürək, uşağın həyatı təhlükədədir. Yenə də Müdafiə Nazirinə, hərbi prokurorun adına və prezident adına telegram vurduktan sonraki hayatı tehlikededir. Bunun karşısını xahiş edirik, alın, saxlayın. Ondan sonra onun vəziyyəti orada biraz düzəlir.
Herhalde bu bir faktor, bu bir hadisədir daha doğrusu. Ləkbər Məmmədov xatırlatdı. Amma biz ümumiyyətlə məsələ yanaşırıq ki, Azərbaycan ordusunda nizamnamədən kənar münasibətlər yani didavşina var mı yoksa yok? Emin Həsənli Ordu dostları Mətbuat Klubunun rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Bəzi həmçinin də deyim Ələkbər Məmmədovdan savayı bəzi fikirləri oxuyum. Dinləyicilər hansılar göndəriblər və sonra Emin bəy sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. Dinləyicilər yazır. Mən istəməzdim hərbimizi kiçildim, amma bunun günahları zabitlərdədir. Rüşvət alırlar, verməyəni cəzalandırırlar. Əsker getmək üçün də pul verirsən, getməmək üçün də pul verirsən. Sənan yazır Tovuzdan. Ermənistan prezidenti Koçaryan deyirdi, Azərbaycan ordusundakı özbaşınalıqdan və rüşvət oğludan xəbərim var. Bu Koçaryanın fikridir. Digər İsmarış, bəs çəklişdə görünən sifətləri axtarıb tapmaq belə çətindirmi? Tapsınlar da, bu dinləyicinin fikridir. Mən dinləyicilərə ünvanlayım yenidən sualımı. Konkret sualı xahiş edirəm, öz fikirlərinizi bildirin və niyə? Azərbaycan ordusunda didavşina var mı ya yox? Bu məsələyə sizin konkret fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Digər belə şəxsiyyətə toxunan, irkçiliyə aparan mesajları mən efirə oxumayacağım. Bunu indidən deyirəm sizə. Emin bəy, buyurun. Siz nə düşünürsünüz bu vəziyyətdən və bu suala cavabınızdan?
Mən də sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram. Bu Sovet ordusunda bir ənənə halını almışdır. Təəssüflər olsun ki, o vaxt Sovet ordusunda xidmət edənlər bilirdi ki, ilk 6 ay xidmətdə olanları, sonra ondan əvvəl xidmətə gələnlər incidirdi. Amma Ələkbər bəy də təsdiqləyər ki, Azərbaycan ordusunda bu kütləvi halda ola bilməz. Azərbaycan ordusunda gənc əskərlərin hazırlanması xüsusi nəzarətdə olunur hər bir hərbi hissənin komandanlığı tərəfindən, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən və ictimaiyyət də bu məsələni diqqətdə saxlayır. Bəyəq Ələkbər bəy bir fikirdə deyir ki, Rusiyada əskərlərin valideynləri gedib nəzarət edir. Bizdə siz istəsəz də, istənilən vətəndaş da əskərlərin valideynləri hər həftənin şənbə bazar günləri gedib əskərləri ilə görüşür. İstəsələr onların yemək yerlərinə, yatacaq yerlərinə, hərbi sir xarakteri daşınmayan yerdən başqa istənilən onların yatacağı ilə, yeməyi ilə maraqlana bilərlər. Onların təlim keçdikləri yerə baxa bilərlər və ictimaiyyət də ordunun dostları mətbuat klubu tez-tez səfərlər təşkil edib, hətta baş redaktorlar da, millət vəkilləri də, qəzetlərin əməkdaşları da, radioların əməkdaşları da səfərlərdə gidib hərbi hissələrdə şəraitlə yaxında tanış olublar. Bizim hərbimiz elədir ki, bu dəqiq Azərbaycanda o ailə ola bilməz ki, o bölgədən ola bilməz ki, hərbidə əskərlər iştirak etməsin, gedib xidmət keçməsin. Tək-tək hallarda belə faktlar var. Bu dünyanın bütün ordularında var. Heç bunu gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Ən ideal ordularda belə tabeli münasibətlərdə, əskər münasibətlərdə belə hadisə olur. Nəinki silahlı qüvvələrində, mülki müəssisələr olsun, istənilən sahə olsun, insan olan yerdə təbii ki, söz-söhbət davadalaş olacaq. Bu mümkünsüz bir şeydir. Bunu gizlətmək olmaz. İnsan münasibətlərində bu var. Bu olmasa hüquq olmaz və davranış olmaz. Bizim cinayət məcəlləsində bununla bağlı çox bir konkret maddə var, özü də çox kəskindir. Bəlkə də çox hallarda insan hüquqları ilə bağlı təşkilatlar bildirir ki, o 331-ci maddənin 3-cü hissəsi döymə və təhqir etmə ilə bağlı rəisin tabiçində olan əskərə o cür hadisə ilə davranırsa 3 ildən 7 il iş düşür. Bilirsiniz, bizim silahlı qüvvələrə həm hərbi prokuraturadan, həm hərbi polisdən, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən xüsusi idarə var, oradan nəzarət olunur. Həm hərbi hissənin özündə hüquqşünaslar var. Zabitlər özləri nəzarət edir. Heç bir zabit istəməz ki, mən orada zabit kimi xidmət etmişəm. Ələkbər bəy məndən öncə xidmət edib və bunun bütün zabitlər də təsdiqləyir ki, heç bir zabit istəməz ki, tabiçiliyində əskər incidilsin və ona görə onun kariyerası sual altında olsun. Yəni, elə faxt olanda hərbi prokuraturu ona alaşdırır.
Yəni, məntiqsiz görünür.
Bəli, məntiqsiz görünür. İkincisi, əgər belə bir hal varsa, bəyək Eldar müəllim bir gözəl fikir gördü. Hamı istənilər ki, hüquqdan kənar münasibət olanda onu gizlətsin. Onu çəkib reklam eləməz. Burada bu bir məntiqsizlikdir. O, əgər elə bir hal olubsa, o orada xidmət edənlər şuuru, normal olan insanlar deyil.
Problemlər var.
Bu problemlər var və orduya da gələnlər sağlam insanlar olur. Bu bir qədər məntiqli görünmür. İkinci, o saytdan onu yığışdırmaqdır. Əgər o sayda yollanıbsa, gərək konkret o Sait onu verməmişdən öncə Ərbistanı öyrənərdi. Ən azı özü üçün müəyyənləşdirərdi hansı Ərbistandır. Bu bir məhkəmə mövzusu da ola bilər, məhkəmə tartışması da olar. Bir də mən təəssüf edirəm ki, hər çağırış zamanı, biz neçə ildir bu işlə məşğul olduğumuzdan, hər çağırış zamanı bu cür məsələlər gündəmə gətirilir. Elə bil Azərbaycanı istəməyən qüvvələr, Azərbaycan silahlı qüvvələr, Azərbaycan dövlətini istəməyən qüvvələr belə bir məsələləri xüsusi gündəmə gətirir. Öz də kütləvi haldır. Ya əskərlərin zəhərlənməsindən söhbət gedir, ya kütləvi xəstələnməsindən söhbət gedir, ya kütləvi dedaşina faqlarından söhbət gedir. Və bu cür faqları kütləvi olaraq konkret faqda söhkənmədən bildirmək hər çağırış dönəmi ilə bil hansısa qüvvələr buna həddindən artıq maraqlıdır. Biz unutmamalıyıq ki, biz müharibə şəraitindəyik. Ortada nə sülh yoxdur, nə barışıq yoxdur. Hər anda, bu son avqust ayında Gürcüstan hadisələri də göstərdi ki, bu münaqişə başlaya bilər. Biz torpaqlarımızı gec-tez işğaldan azad edəcək. Biz heç bir zaman atəşkəsi pozmamışıq. Atəşkəsi qarşı tərəf pozur. Biz atəşkəsi bir dəfə pozacaq, ondan da haqqımızı bərpa eləməyəcək. Torpaqlarımızı azad eləməyəcək. Torpaqlar bu ordu azad edəcək. Bu dövləti, bu dövlətçiliyi bu ordu müdafiə edir. Və ona görə də müxalifətdə olmağından, iqtidarda olmağından, hansısa mətbu orqanın mövqeyi müdafiə etməyindən asılı olmayaraq, hamımız orduya dəstək olmalıyıq. Ələkbər bəyəncə konkret bir fakt dedi, mən də o faktı götürüb araşdıracaq. Elə faktlar varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına, müdafiə nazirliyinin rəhbərliyinə, hərbi prokurorluğa, yaxşı olar ki, birinci hərbi hissə komandirliyinə müraciət olunsun. İstər-istəməz onlar ona reaksiya verəcək. Onların tabeliyində hüquq idarəsi var. Hər bir hərbi hissədə hüquq bölməsi var. Onlar onu araşdırmalıdır. Və heç biri maraqlı olmaz ki, bu fakt cizlədirsin.
Ərim Bey, minnətdaram fikirlərinizə görə. Rəkbər Məhmədov xatadım studiyamızı qonağıdır. Telefon qədində İlham adlı dinləyicimiz var. Buyurun efirdə, sər vaxtınız xeyir.
Salam Ziyam əllim.
Buyurun, sizin fikiriniz.
Mən indi sizin o dediyim Azərbaycan ordusuna da qurban olum. Azərbaycana da, onun əsgərinə də, zabitinə də. Yəni Azərbaycan ordusunda bəlkə də 1-2 hissəniz çıxmaq şərti ilə istənilən bir hissəmizdə o dedaşina deyilən şey var. Onun da səbəbkarları, onu da yaradanlar bizim o necə deyim, o zabitlərimiz. Bu zabitlər özləri təşkil edirlər o şeyləri. Zabitlər özləri əskərləri incidirlər. Zabitlər özləri əskərlərə zülüm verirlər ki, seçirlər özlərinə 5 nəfər, 3 nəfər o hərbi hissədə baş bilən kimi 1-2 əskəri seçirlər, o birilərini incidirlər. Yəni bu, yəni bu zabitlər özləri o nizamnamiyə əsasən qulluq eləsələr, vallahi billah o heç bir orduda, heç bir hərbi hissədə o dedaşina deyilən şey olmaz.
İlham müəllim, o əskərlər də Azərbaycanındır, o zabitlər də Azərbaycanındır, övladları da Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Bu bir nəfər, iki nəfər olsa deyərsən ki, hansısa məqsəd daşıyır. Kütləvi halda bu cür olmaz. Öz də zabit bunu hər bir kəs təsdiqləyər. Ölkənin iki qat vətəndaşıdır. 25 il həyatını vətənin müdafiəsinə həsr edir. Sabah o döyüşəcək. Bugün bizim səngərlərimizi onlar qoruyur. Öz də zabit peşəsi elə bir peşədir ki, o könüllü iş yeri seçmir. Siz Ziya bəy, bu günlər bu Azadlıq Radiosunda işləməyə bilərsiniz. Gedib başqa qəzet işləyir. Başqa işlə məşğul olur. Mən Emin Əsərin onun kimi, Mələkbər bəy onun kimi. Amma bunlar konkret olaraq əmr alırlar. Ayrı-ayrı hərbi hissələrdə xidmət eləməyə məcburdular. Hərbi and içəndə müəyyən məhrumiyyətlərə dözməyə hazırdılar. Onların övladları 11 illik məktəbi ayrı-ayrı bölgələrdə oxuyurlar. Ayrı-ayrı çətin şəraitlərdə oxuyurlar. Ailələri çətinlik çəkir. Yəni onlarla bərabər ayrı-ayrı hərbi hissələr. Təbii onların maddi digər şəraitləri ödənir. Amma yəni ayrı-ayrı bölgələrdə xidmət etməyə məcburdular. Və onların gecəsi günüzü yoxdur. Xidmət edirlər dövlət üçün. Bu cür insanlara çox sadə şəkildə hamısının üzərinə bunlar cinayətkardır. Bunlar əskərləri incidirlər. Həmin yoldaşın dediyi faktdan belə çıxır ki, Azərbaycan ordusuna xidmət edən bütün zabitlər 3-4 əskərləri tabeliyinə alıb, digər əskərləri incidirlər. Buradan məqsəd nə ola bilər? Bu cür insanları efirə qoşma olmaz və bizim analarımız qulağı asır buna. Onlar bugün uşaqlarını bugün orduya yola salırlar. Sabah orduya yola salırlar. Bu cür əhval ruhiyyədə olmaz.
Bu aydın məsələdir. Amma bu
zabitlər də bizim vətəndaşlarımızdır, əskərlərdir. Zabitlər əskərlərini öz övladları kimi, kiçik qardaşları kimi baxır. Sabah onlar bir yerdə döyüşəcəklər. Bugün bir yerdə səngərlərimizi müdafiə edirlər onlar.
Amma əgər problemlər haqqında danışmasaq, onda həmin o problemlər o səbəb.
Təbii problemlər varsa konkret faktlarla araşdırmalı.
olmalıdır. Cinayətkarlar cəzalanmalıdır. Ələkbər bəy də təsdiqləyir hər bir kəsdə ki, konkret cinayət hadisəsinə görə cəzalandırılanda Müdafiə Nazirinin əmri ilə bütün hərbi hissələrə gedir. Bütün hərbi hissələrdə bilirlər ki, filan zabit filan əskərin ciddiyinə görə və ya da filan çavuş filan əskərin ciddiyinə görə hərbi hissədə bildirilir, oxunur və bunun həmin yaşayış bölgəsində insanlar da bildirir ki, konkret filan hərbi hissədə filan zabit cəzalanır. Və belə faktlar ictimaiyyətə də məlum olub ki, nə qədər zabitlər vəzifələrindən bunun üstə kənarlaşdırılıb.
Emin Həsənlinin fikirləri də bu. Studiyamızın qonağıdır. Həmçinin Dara Eləkbər Məmmədov studiyamızdadır. Silahlı Qüvvələr Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzi rəhbəri. Çoxsaylı fikirlər gəlir dinləyicilər tərəfindən və onların mövqeyini də açıqlayım. Daşqın Sumqayıtdan yazır. Onlar cəzalandırılmayacağına əmindirlər. Mənim iki yaxın adamım hazırda əskərdir və orduda böyük səviyyədə didavşina var. Hər halda o sizin yaxınlarınızın söylədiyi məsələlərdir. Burada siz nə qədər desəniz də bu reallıqdır ki, bugün Azərbaycan ordusunda yüksək səviyyədə didavşina var. Bunu imzasız öz fikrini Ramil adlı dinləyicimiz göndərib və əlavə edir ki, siz bilirsinizmi ki, bugün orduda rüşvət niyə bu səviyyədədir? Ona görə ki, övladını fikirləşən valideyn istəmir böyütdüyü övlad kiminsə sillə qapazının altında 1 il 6 ay qalsın. Zabit adı şərəfli addır. Nə yazıqlar olsun ki, bu bizim 90% zabitlərimizə yad olan bir şeydir. Bu
Ramil edir.
Bu Ramil adı deyəcəyim fikirdir. Zabit. Subyektiv, bəli. Bu subyektiv fikirlərdir, amma hər halda hər bir fikri biz qəbul etmək iqtidarında da olmalıyıq. Dinləyici var telefon xəttində 436-7741-ə zəng edib. Hər vaxtın xeyir olsun, buyurun. Kimdir danışan birinci növbədə? Alo, bəy.
Salam.
Salam aleyküm. Adınızı deyin.
Mahir
Bey, buyurun.
Mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun. Buyurun,
mən onu bildirmək istəyirəm ki,
bəli.
Yəni, mən ondan qorxuram ki, Allah eləməmiş ki, müharibə başlayarsa, bizim ölkənin əskərləri birinci növbədə öz zabitlərini güllələyə bilərlər. Çünki o işgəncələr ki, onların yadına düşəcək. Mən ondan qorxam. Mən istəyərdim ki, belə şeyləri gözlərinin qabağına gətirsinlər. Amma o da, onlar da bizim millətin evladlarıdır, bizim torpağın evladlarıdır. Eləməsinlər belə şey. Çünki güc birlikdədir, səmimilikdədir. Səmimilik olmasa, yəni ki, biz heç bir qələbə əldə eləyə bilməyəcəyik. Bu böyük faciədir. Buna hamılıqla gərək buna qarşı mübarizə aparmalıyıq.
Minnətdaram Mahir bəy. Bu Mahir adlı dinləyicinin fikri idi. 436-7741-ə zəng edib. Ərəkbəy bəy, sizdən soruşmaq istərdim. Mən belə bir fikirlə rastlaşmışam ki, nizamnamədən kənar münasibətlərin səbəbi nədən üzə çıxır? Azərbaycan ordusunda və yaxud da Sovet ordusundan miras qaldığı kimi qeyd təqdim edirsiniz və didavşinanı onlar nizamnamə ilə hərəkət etməyə psixoloji nöqtə nəzərdən hazır olmurlar. Zabitlərin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə özləri üçün ayıb hesab edirlər. Yəni əmrə sözlə cavab verirlər, baş üstə komandir demirlər və nəticə etibarilə zabitlər, əskərlər rəhbərlik edənlər məcbur olurlar yeni gələn əskərləri məhz nizamnamədən kənar olan vasitələrlə nizamnamə riayət etməyə məcbur etsinlər. Çünki ordu balet məktəbi deyil.
Öyledir.
Buyurun, nə deyirsiniz?
Deməli, siz görürsünüz ki, bizim dinləyicilərin, yəni ictimaiyyətin nümayəndələri, mən dedikdə ki, yəni onların ordudan xəbəri var, didavşinanın mövcudluğundan, artıq bütün ictimaiyyət bunu bilir. Və bura müraciət edənləri, yəni efirə çıxanların da ki, özləri də təsdiq elədi ki, həqiqətən belədir.
Bu onların fikirləridir.
Bu, bəli. Bu işte, mən deyərdim ki, bir onların yox ümumiyyətlə ictimaiyyətdə, yəni belə bir, biz təmasda oluruq, bizə yəni təşkilata müraciət edənlər var, həm əskər valideynləri, həm əskərlər, elə gəlir ki, zabitlərdə. Yəni, bax, bu artıq ictimaiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, Azərbaycan ordusunda, yəni dedavşıyla mövcuddur. Bu dedavşinanı yəni, götürək ki, ümumi də götürək ki, nizamnamədən kənar hərəkətləri, yəni nizamnamənin pozulması məsələsinə gəldikdə, bilirsiniz, Azərbaycan ordusunda, yəni bu da gizli deyil ki, rüşvət mövcuddur və hətta onu götürək ki, adi bir telefona kontur aldırırlar, görürsünüz. Haradasa bu əxlaqı pozur, mövcud əxlaqı pozur, yəni aradan pərdəni qaldırır. Və nəticədə, bilirsiniz, o xoşa gəlməz elə o hərəkətlərdə xoşa gəlməz hərəkətlər. Bax, əsas mənbəyi də bax bundan başlanır ki, daha sonra ayrı seçkiliyə yol vermək. Məsəl üçün, kimə nə olar, kimə olmaz, kimə icazə verilir, hərəkətlərinə göz yumulur, kimsə tapşırılıb və ya isə nə isə ələ alıbdır. Kiməsə, məsəl üçün, olmaz. Onu, bax, bu münasibətlər o da əxlaqı pozur. Yəni, arada görsü ki, inciliyə gətirib çıxarır. Sonra münasibətə gəldikdə, yəni əskərlər arasında, bir-bir arasında münasibət, ondan sonra çavuş əskər və yaxud da ki, zabit əskər, zabitlər arasında. Bilirsiniz, faktlar var ki, məsəl üçün, hərbi hissənin komandiri kiçik rütbəli zabitləri deməli, sıranın qarşısında təhqir etmə. Yəni, bu faktlar da var. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı, yəni o əxlaqı pozur, aradan ki, fərdəni götürür və eyni zamanda o mən qeyd etdim ki, yəni əskərlər arasında münasibət, ondan sonra zabitlər əskər arasında münasibət bilirsiniz nə forma alır? Bu elə bir forma alır ki, yəni təhqir edici. Bilirsiniz, o komanda veriləndə elə bir komanda formasında verilir ki, bizim orduda. Yəni o təhqir edici. Misal gətirim sizə ki, indi bizim oğullar vaxtı ilə o boyda Sovet dövlətinin deməli, hərb marşrunda xidmət edib, həm zabit, həm siravi, hamısı da alnı açıq xidmət edib qayıdırdı. Heç Respublika deyərdim ki, bir bədbəxt hadisə bəlkə bir 10 ildə verib bir tabut qayıdardı. Amma və bizim uşaqlar, yəni ki, bu Azərbaycandan əskəriyə gedən uşaqlar Sovet dövrü, hamısı rütbə ilə qayıdırdılar. Bəs yaxşı, bəs indi nə oldu belə bizim öz ordumuzda, bilirsiniz? Həmin, məsəl üçün, tələbi götürək ki, vaxtı ilə Sovet ordusunda da komandanlıq tərəfindən bizimkilərə qarşı edirdilər. Ancaq bu təhqir formasını keçmir. Yəni zabitlə əsgər arasında təhqir formasını keçmir.
Ələhbər bəy, siz deyirsiniz ki, bu ümumi halda belədir, yoxsa konkret ola bilər? Ümumi halda axı mümkün ola bilməz. Bütün zabitlər əsgərlərlə təhqirlə danışır.
Siz onu ümumi halda necə qəbul edirsiniz? Ümumi halda yox. Yəni belə bir faktlar var. Yəni söhbət gedir ki, faktlar var. Yəni, bu mövcuddur. Yəni, bundan gedir söhbət. Deyək ki, indi Müdafiə Nazirliyinin deməli, rəhbərindən tutmuş bütün hərbi hissələrin ən aşağıda, yəni o KPP-də diyanına qədər ki, hamısı belədir. Yəni, bu düzgün olmaz. Düzgün olmazdı bunu demək. Amma bu faktlar var, bu mövcuddur. Mövcuddur. Və təəssüflər olsun ki, ilbəil də bu özünü bir üzə verir. Yəni, çıxardır. Görürsünüz ki, hansısa bir fikir verirsiniz. Məsəl üçün, əgər götürür, itkiləri biz götürdükdə itkiləri. Döyüş zamanı olmayan, yəni itkilər, yəni arxa cəbhədə olan itkiləri əgər biz gəldikdə, o üstəliyir hansı ki, məsəl üçün, hansısa bir döyüş tapşırını yerinə yetirərkən həlak olmuşlar. Niyə? Nizamnamədən kənar hərəkətlər. O bədbəxt hadisələr hansı ki, baş verir. O da nizamnamədən kənar hərəkətlərin nəticəsidir. Bilirsiniz, fərarilik hal-hazırda düzdür. Belə bir hallar yoxdur. İndi onun Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi onu qeyd etdi ki, yəni qarşısı alınıbdır, amma gəlin götürək hansı formada qarşısı alınıb. Bir var tərbiyəvi işdən bunu aparıb, yəni hansısa bir fikir çatdırmaqla, yəni tədbir işlər görməklə qarşı, yoxsa ki, hədə qorxu ilə, mühafizə orqanları ilə.
Ələkbər bəy, digər fikirlərə də imkan yaradaq, səslənsin, 436-7741 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsində SMS-lə mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz fikirlərinizi ki, Azərbaycan ordusunda sizcə nizamına bilən kənar münasibətlər, yəni didavşina var, yoxsa yox? Mən xatırladım, nədən söhbət başladı? Video kadrlar yerləşdirilib YouTube saytında və bu kadrların Azərbaycan ordusunda baş verdiyi haqda fikirlər yaradıldı. Hərçənd ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü Eldar Sabiroğlu qeyd etdi ki, bu heç də o bu kadrın mövcudluğu heç də o demək deyil ki, bu Azərbaycan ordusunda baş vermiş hadisədir. Məsələ araşdırılmalıdır axıra qədər və hətta təxribat da ola bilər. Yəni, ilkin mövqeyi bu məsələdə aydın oldu. Dinləyicilər tərəfindən də fikirlər ümumi gəlir və mən bəzi fikirləri cəmləşdirim bir neçə məqamda. Dinləyicilər, Emin bəy, sizə bu məsələni soruşacam. Ələkbər bəy də bu məsələyə toxundu ki, didavşinanın əsas səbəbkarı korrupsiya hallarıdır və bu məsələ, bu problem Azərbaycan ordusunun müqaviləli formata keçməsi ilə həll olunacaq. Yəni bu məsələyə fikrinizi bildirərsiniz, amma həllik biz dinləyiciyə qulaq asaq, hansı ki bizə zəng eləyib və efirə qoşulub. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun efendim.
Özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm.
Mənim adım İlhamdır.
Buyurun İlham bəy.
Mən bayadan sizin verilişə qulaq asıram.
Bəli.
Belə bir epizod yadıma düşdü. Təxminən quşda Kiyev dedim. Və orada yerli televiziyada Eston ordusunu göstərirdilər.
Bəli.
Onlarda kontrakt nasıl oldu?
Bəli.
Və keçmiş deməli Rus ordusunun zabiti idi. İndi müəyyən kvalifikasiya keçəndən sonra gəlib Estonya ordusunda komandir polka işləyir. O dedi ki, İstənilən zabit əskəri təhqir eləyərsə onu məhkəməyə verirlər. Yəni, demokratiya da var. Qayda qanun da işləyir. Mən oradakı yoldaşla razıyam ki, həqiqətən də bizdə didaşı ilə olmağın səbəblərinin əsasından biri məhz rüşvət xoğuluqdur. Orduda.
Aydın, minnətdaram.
Oradakı rüşvət xoğuluq, elə qaq, narodnaya skazka oldu.
Aydın oldu sizin mövqeyiniz, digərlərdə imkan verək. Emin bəy, buyurun. Prinsip ki, mənim sualımı da təsdiqlədi İlham bəy. Buyurun. Nə deyərsiniz bu arada?
Bilirsiniz, siz müqaviləli ordudan danışdınız. Azərbaycanda bu istiqamətdə işlər gedir və biz Estoniya kimi müharibə aparmayan bir ölkə deyirik. Problemlərimiz yoxdur. Biz müharibə şəraitində və bu işdə artıq başlanıb. Azərbaycanda Ali Hərbi Məktəbimiz var bizim. Zabitlər məktəbi, gizirlər məktəbi var, çavuşlar məktəbi var. Sülh yaratma tağımından başlamış, indi sülh yaratma hərbi hissələrimiz var bizim. Bu proses gedir. İlkin olaraq çavuşlarla müqavilələr bağlanıb, gizirlərlə bağlanıb, zabitlərlə bağlanıb.
Peşəkar orduya keçir.
Bəli, peşəkar orduya keçdiz, Azərbaycan keçəcək və bunu sürətli olaraq istəyir. Keçə və hesab eləyirəm ki, bizim iqtisadiyyatımız da get-gedə buna imkan verir. Hərbi hissələrimiz müasirləşir, maddi texniki bazası yüksəlir, müasir silahlar alınır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xeyli uğurlar var. Ordumuz NATO standartlarına uyğunlaşır. NATO standartlarına uyğun zabit kadrlar hazırlanır 97-ci ildə bizim hərbi məktəblərdə və plusda Azərbaycanla tərəfdaş olan dövlətlərdə yüksək müasir dövlətlərdə gedib hərbi təhsil alırlar, NATO-nun kurslarında keçirlər. İraqda, Əfqanistanda biz sülh yaratma proseslərində iştirak edirik. Əvvəl Kosovodaydı, son hadisələrə görə dayandırılıb. Konkret biz əməkdaşımızın və jurnalistin həmkarın sualına cavab olaraq, sizin cavabın, dinləyicilərin sualına cavab olaraq, rüşvət xorluq hər bir sahədə az-az müqayisə edilən dərəcədə var. Ola bilsin ki, orduda da hansısa zabitlər bunu alsın. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Amma konkret faktlar olanda həmin zabitlər cəzalandırılır. Nə qədər zabitlərin cəzalanması və mətbuatla elan edilməsi hər bir kəs bilir. Siz hərbi prokuraturaya da müraciət eləsəz, hərbi məhkəməyə də müraciət eləsəz, bununla bağlı nə qədər araşdırma aparırıq, nə qədər cəzalandırılır. Bizim şəxsən özümüzün araşdırmamız olub ki, valideynlər müraciət edib.
Bəli.
O kontr faktı ilə bağlı.
Bəli.
Əskər özünün təbii bəzi ehtiyaclarını ödəməsi üçün valideynlərindən hərbi hissənin yaxınlığında olan və bilirsiniz ki, arxa hissələrdə olan hərbi hissələrdə hər bazar günü əskərlərə bir gün icazə verilir. O icazələrdə gedib hardasa çörək yeyirlər, əylənirlər. Bunun üçün valideynlərindən pul almağa ehtiyac olur. O pulu özü öz adına istəyə bilmir. Kontr adı ilə alır və kontr orada da çox ucuz şəkildə satır. Bu çox faktdır, bunu araşdıra bilərsiniz. Və valideynini əskər aldadaraq bunu zabitə verməsi üçün alır və orada da xərcləyir. Mən bayaqları Ələkbər bəy deyəndə təəccüb elədim ki, hərbi hissə komandirinə yuxarı rəhbəri icazə verməsə, durub hərbi hissədən birbaşa qospitala gələ, əskərlə danışa, əskərə xədə qorxu gələ bu günüdür. Hardasa kiçik zabit bundan telefonla danışar, buna deyə bilər, özünün qorxusundan. Amma hərbi hissə komandiri səviyyəsində bu işlərin olması mümkünsüzdür, o qədər təhsil alıb. O qədər dövr keçib, onun o qədər yaşı var, o əskərin valideyni yaşdadır. Gəlin, biz, bəyək dediyimiz kimi, bizim vətəni müdafiə edən insanlara hörmətlə yanaşaq, zabitlərimizə hörmətlə yanaşaq, onları ictimai diqqəti artıraq, tez-tez onlara baş çəkək. Mən buradan kütlə informasiya vasitələrinə müraciət edirəm, sənət adamlarına müraciət edirəm, bayram günlərində gedək əskərlərimizi təbrik edək, onlara dövlət maddi texniki bazasını təmin edir, mənəvi dəstək olaq. Bu ordu bizim ordumuzdur. Sabah bizim dövlətimizi bunlar qoruyacaq. Bugün də bunlar qoruyur. Onlara minnətdar olmaqdan, minnətdarı hissində bulunmaqdan bir-iki faktorumuzu da bayraq edib bütün zabitlər haqqında fikirlərimizi deyirik. Bu zabitlər axı bizim övladlarımızdır, bizim qardaşlarımızdır. Azərbaycanın övladlarıdır, Azərbaycanın torpaqlarını müdafiə edirlər. Bizim kütləvi halda bir orqana qarşı, Azərbaycan torpaqlarını müdafiə edən insanlara qarşı bu cür baskı halında çıxış eləmək yol verilməzdir. Və mən heç Rəhbər bəyə də məsləhət görmürəm və heç kimə məsləhət görmürəm. Bu cür etsin. O, Azərbaycanı sevən qüvvələr Azərbaycan silahlı qüvvələrin yanında olmalıdır. Onu dəstəkləməlidir. Bu ordu bizimdir. Bu ordu nə iqtidarın deyil, nə müxalifətin deyil, nə azadlıq radiosunun deyil. Bütün Azərbaycan xalqı. Amma olan problemləri də araşdırmalıyıq. Bir neçə adamlar var ki, onlar ola bilər ordunun adına ləkədir. Bu şəxslər də cəzalanmalıdır. Necə indiyə qədər cəzalanıb? Bizim dövlət hüquqi dövlət quruluq. Konkret cinayət məcəlləsi var, konkret maddələr var, nizamnamə var. Ona uyğun cəzalanmalıdır. Heç bir yuxarı rütbəli zabit razı ola bilməz ki, hansısa kiçik rütbəli zabit əsgəri cəzalandırsın. Heç bir hərbisi komandiri buna razı ola bilməz. Heç bir müdafiə nazirinin rəhbəri buna razı ola bilməz. Necə ki, hansısa təşkilatlarda rəhbəri razı ola bilməz ki, onun təşkilatının adına mənfi fikir gəlsin. Eyni zamanda da müdafiə nazirinin rəhbəri razı ola bilməz. Bu fakt bizim hamımızı bir cür narahat edirsən, çox onlar narahat edir. Bəlkə də neçə gündür bunu araşdırırlar. Mən bilirəm nə cür araşdırırlar. Mən özüm də maraqlanmışam. Və əgər həmin fakt olacaqsa, həmin fakt varsa ictimaiyyətə araşdırılacaq və həmin şəxslər cəzalanacaq. Niyə o şəxsləri müdafiə eləmək müdafiə nazirliyi üçün əsas olmalı? Nə üçün müdafiə edilmək? Cinayətkar cəzasını almalı.
Yəni bu faktla bağlı olaraq, yəni bu çəklişlə, mən demirəm hər tərəfi, faktdır bu, amma bu çəklişlə bağlı olaraq siz qeyd edirsiniz ki, Müdafiə Nazirliyi, Eldar bəy də biraz əvvəl qeyd etdi ki, araşdırma aparır və əgər bu üzə çıxsa ki, həqiqətdir, onda vay həmin bu çəklişlə təşkil edənlərin halına.
Həmin çəkiliş təşkil edənlər cəzasını alacaq.
Aydın Rəkbər bəy, siz bu işin perspektivinə inamınız nə dərəcədədir? Qısaca 2 dəqiqə ərzində bizim
deməli, Azərbaycan ordusunda mən deyərdim ki, cəza maşını, mexanizmi çox zəif işləyir və onun nəticəsində bax bu xoşa gəlməz hallar baş verir. Əgər cəzalandırılsa, məhz narazı haqqı hüququnu tələb eləyən şəxslərə qarşı cəza törədilir. Ümumiyyə götürəndə
nə olmalıdır cəza? Cinayət məcəlləsinə uyğun olaraq,
yəni mövcud olaraq. Dövlət qanunlarının, bəli, yəni nizamnamədən tutmuş dövlət qanunları, sadəcə olaraq onları yerinə yetirmək lazım. Yəni qanun adilliyini təmin etmək lazım.
Bu gün cəza istəyən QHT-lər, hərbi yönümlü QHT-lər, jurnalistlər, hansısa zabitlər bir müddət əvvəl bundan qabaq cəzalandırılanda konkret faktlarla bağlı. Həmin şəxslər Ələkbər Məmmədov müdafiə edir, həmin təşkilatlar müdafiə edir, həmin mətbu orqanlar müdafiə edir ki, bir əsgəri döydüyünə qədər görə o boyda ömür yolu keçmiş zabit cəzalandırılır. Bir xırda rüşvətə görə hansı zabit cəzalandırılır.
Bəlkə burada dərəcə söhbəti var.
Onlar müdafiə olmur.
Mən şəxsən elələri müdafiə etməmişəm, amma danışan zabitdir ki, rəhbərlik ki, cəzalandırmağa başlayanda, yəni mətbuata çıxanda, hansısa bax belə bir problemləri qaldıranda onu cəzalandırır. Mən ancaq o
cəzalandırılan zabitdə qəhrəman kimi olunur və başdanlı ictimai tərəfinə müdafiə olunmağa ki, ona qarşı haqsızlıq.
Vaxt qalsa, gələn dəfə biz bu məsələni nəzərdən keçirək. Hər ikinizə minnətdaram vaxt ayırdınız bu ürdüsü. Çox sağ olun. Azərbaycan ordusunda Didavşina var yoxsa yox məsələsini həll edirdik, nəzərdən keçirdik. Mən öz fikirlərini göndərən dinləyicilərə də minnətdaram, amma üzr istəyirəm ki, bir çoxlarını efirə oxumağa vaxt tapa bilmədim. YouTube-da çıxan həmin o söz gedən videonu şərh edən Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu bu saatın əvvəlində dedi ki, görüntülər Azərbaycan ordusuna qarşı təxribat da ola bilər və bu məsələ araşdırılacaq sona qədər və cinayətkarlar cəzalandırılacaq. Digər tərəfdən mən qeyd edim ki, çarpayların arxasında bu videoda Azərbaycan bayrağı və prezidentlərin portreti var. Videonun 10-cu saniyəsində bu görünür. Zorakılıq Azərbaycan hərbi hissələrinin birində baş verdiyi ehtimal etmək olar bu kadrlardan. Hər halda bu çəklişdə öz doğmalarını tanıyanlar Azadlıq Radiosu ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Azadlıq ədişarəsi rfrl.org ünvanına məktub yazmalı və 436-77-40 nömrəli telefona zəng etməklə. Birinci saydan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində olacaq və növbəti saatda digər mövzuyu aqda ətrafında biz danışacaq.
biten günün hadiseleri hatta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyasını kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yədək. İşdən sonra. Azadlıq Radiosu.